12 μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το μεσημέρι, 12 και 6 πρώτα λεπτά, στα μισά της μέρας. Ο μήνας έχει 9, δεν ξέρω αν αυτό σηματοδοτεί κάτι. Πάντως η άνοιξη μάλλον είναι παρούσα επιτέλους. Και εμείς εδώ μέχρι τη μία περίπου, με έναν ακόμα προσκεκλημένο, στο πλαίσιο βέβαια της του προεκλογικού κλίματος είναι οι μέρες αυτές, καθώς πάμε, όπως όλοι ξέρουμε, στις 26 του Μαΐου για τρίπλες εκλογές. Άρα μιλάμε για Δήμους, μιλάμε για Περιφέρεια, μιλάμε για Ευρωβουλή. 2-7-21-0-95-300 και 2-7-21-0-95-301 τα τηλεφωνά μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε, μπορείτε να στείλετε και γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε ΚΛΑΜΔΑ, αφήνετε ένα κενό διάστημα, συντάσσετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 με κόστος 11 λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όσοι γνωρίζετε επίσης τους λογαριασμούς σε social media και εκεί μπορείτε να απευθύνεστε. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τον ήχο και πάμε να σας παρουσιάσω το σημερινό προσκεκλημένο. Είναι γνωστός Καλαματιανός, καταρχάς, παρόλο που τα τελευταία χρόνια δεν κατοικεί εδώ. Είναι ο Μιχάλης Μπάκας. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Καλαμάτα και σε όλους τη μεσηνία μας ακούνε.
Λοιπόν, μας έρχεται από τη Μυτιλίνη.
Σωστά.
Με προορισμό την Ευρωβουλή.
Πολύ ωραία.
Πολύ
σωστά τα λέτε.
Λοιπόν, με τους οικολόγους πράσινους βάζει ο Μιχάλης Μπάκας υποψηφιότητα. Το πώς και το γιατί θα αποτελέσει το αντικείμενο και το αντικείμενο.
Μεταξύ άλλων.
Μεταξύ άλλων της σημερινής μας κουβέντας.
Βέβαια.
Λοιπόν, Μιχάλη, πάμε πίσω στα χρόνια της Καλαμάτας. Στην καταγωγή, στο μεγάλωμα, στην πόλη, στο τέλος του σχολείου, που οι σπουδές πια σε πήραν για άλλους τόπους.
Τώρα ξεκινάμε συναισθηματικά και θα...
ναι, αυτό είναι ο σκοπός μου, να σας συγκινώ όλους.
Το πετυχαίνετε. Λοιπόν, εντάξει, μεγάλωσα στην Καλαμάτα, σχολείο. Όπως το ξέρουμε, στο 7ο γυμνάσιο, 5ο στο Μπενάκι.
Μάλιστα.
Είχε περάσει και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ο Σταύρος. Mm-hmm. Και 4ο Λύκειο.
Μάλιστα.
Σεισμοί. Ήμασταν στο 7ο γυμνάσιο, στο Φραγκόλυμνα που είχε καταρρεύσει. Ήμασταν τυχεροί γιατί ο σεισμός είχε γίνει Σάββατο. Ακόμα δεν είχε αποκατασταθεί. Είναι διατηρητές. Παλιά εμπορική σχολή που λέγαμε στην Καλαμάτα. Ωραίες ιστορίες. Και ο Φραγκόλυμνα. Και αυτή είναι ωραία ιστορία. Ναι. Και σαν χώρο άθληση, θυμάστε τον αθλητό του Μεσνιακού.
Βέβαια.
Είχα περάσει και από το Μεσνιακό και αυτή η αγάπη. Mm-hmm. Και στίβο και βόλεϊ βασικά.
Θα μιλήσουμε και για τον αθλητισμό.
Ναι. Μετά σχολείο λιώμενα, τελειώσαμε. Mm. Θυμάστε τέτοιες ιστορίες. Ήμασταν κάτω από το. Εκεί που είναι τώρα το 4ο γυμνάσιο και λύκειο.
Θυμάμαι γιατί τελειώσαμε το ίδιο σχολείο.
Ορίστε. Να το. Και είχαμε και,
είχα
και δάσκαλο και τον νυν δήμαρχο τώρα.
Κι εγώ.
Μας έκανε ιστορία μας. Δεν μας έκανε.
Τον νυν δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα.
Τον κύριο Νίκα, βέβαια. Ναι. Καλή του ώρα και καλή δύναμη να έχει αυτός ό,τι κάνει. Και μετά σπουδές, πέρασα στο Πανεπιστήμιο Υγείας του Μυτιλίνη. Ασχολήθηκα με τα περιβαλλοντικά.
Λοιπόν, περίμενε.
Είμαστε ακόμα Καλαμάτα.
Περίμενε. Λοιπόν, τελειώνει στο σχολείο και είναι αυτή η απόφαση που πρέπει να πάρθει λίγο πριν τελειώσουμε το σχολείο. Τι θέλω να γίνω τώρα που μεγάλωσα. Έχουμε φύγει από το στάδιο όταν θα μεγαλώσω. Τώρα που μεγάλωσα, πού πάμε? Και αποφασίζεις να ασχοληθείς με τι, να πάρεις δρόμο σε ποια σχολή.
Είμαι γενικά των θετικών επιστημών, πολυτεχνείο. Στις επιλογές μου είναι και το τμήμα περιβάλλοντος. Φαινόταν κάτι εξωτικό. Θυμάμαι τότε και στις κουβέντες με τον πατέρα μου, ο οποίος με κάποιους φίλους που είχε στην Καλαμάτα, και η Καλαμάτα, ξέρετε, και εκείνα τα χρόνια ήταν επί δημαρχίας Σταύρου Μπαίνου, και η παράδοση η οποία είχε δημιουργηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση της Λέσβου ήταν πρωτοπόρα σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οπότε είχαν αρχίσει από τότε να συζητάει ο κόσμος την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος και πώς και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς και οι μελέτες περιβαλλοντικών πτώσεων πρέπει να γίνουν. Οπότε και επαγγελματικά είχε φανεί από τότε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ ως παιδί ήμουνα παιδί της πόλης μένα, αλλά όπως και να το κάνεις, το ποδήλατο βρισκόμασταν παντού και με κάθε ευκαιρία από την παραλία μέχρι την Αγιάννα, που είναι η περιοχή που ήταν το πατρικό του πατέρα μου, και οι Μπακέοι ήμασταν σε αυτή την περιοχή. Πάντα μας συγγενούσε. Πέρασα το παιδικές κατασκηνώσεις στην Άγια Μαρίνα πολλές φορές, πολλά χρόνια. Κάποιες φορές μάλιστα πήγαινα και δύο περιόδους. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο αυτό, παράτυπο.
Έχει παραγραφεί τώρα.
Εντάξει,
έχει παραγραφεί ό,τι και να είναι.
Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραία καλοκαίρια πάνω στο βουνό και στον Ταΐγητο. Ποδήλατο, σχολείο, αθλητισμός, αυτά που σας είπα. Μπλέκομαι με τα περιβαλλοντικά. Πάντα είχα μια σχετική ευαισθησία και λόγω της οικογένειάς μου σε αυτό το πράγμα, επαφή με τη φύση, είτε με βόλτες που μπορούσαν να βρισκόμασταν, και δεν ξέρω πώς το κάναμε εκείνη την εποχή, από τη Μάνη μέχρι την Τραχύλα, ας πούμε, που πηγαίναμε για μια βόλτα για να φάμε το μεσημέρι, ας πούμε, και φτάναμε μέχρι την Τραχύλα ή μέχρι τη Δημητσάνα.
Αυτά γίνονταν τις Κυριακές.
Τις Κυριακές, βέβαια. Ναι, γιατί πάντα δουλεύανε. Αλλά, εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι εγώ, το πώς ξεκινάγαμε για να πάμε να φάμε ουσιαστικά για μια ώρα, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν το φαγητό προφανώς, ήταν η διαδρομή. Και να κάνουμε τόσο πολλά χιλιόμετρα. Αλλά εντάξει, η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος γενικώς έχει εύκολα προσβάσιμα πολλά μέρη που μπορείς, αν έχεις λίγο μεράκι, να τα εκμεταλλευτείς πάρα πολύ.
Τώρα είναι εύκολα.
Τότε δεν ήταν.
Τότε για θυμίσουμε ότι αυτοκίνητα ταξιδεύαμε με τους γονείς.
Δηλαδή ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, έλεγε ότι είχε πάει στο Μεγαλόπολη το 1956 με τη Φλωρέτα, ας πούμε, την αδελφή του, για να πάει να δουν στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τώρα, τώρα εγώ φοβάμαι να βγω έξω με τη μηχανή που οδηγάω. Μισή ώρα να πάω. Με στη νύχτα να γυρίσει από τη Μεγαλόπολη εκείνη την εποχή. Οι άνθρωποι τολμούσαν, και οι άνθρωποι που είχαν όρεξη για να κάνουν πράγματα πάντα προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να τα κάνουν.
Να τα κάνουν. Επίσης, σίγουρα θυμάσαι εκείνες τις καλοκαιρινές κατασκηνωτικές περιόδους στον Ταΐγετο, που δεν ήταν μόνο η κατασκήνωση, ήταν η μισή Καλαμάτα μεταφερόταν στον Ταΐγετο.
Ναι,
και κάτι που σήμερα δεν γίνεται, ας πούμε.
Μα αντίστοιχα τέτοιες περιόδους ήταν και η Βιτίνα στην Αρκαδία, που το λέγανε, και τα χωριά της Αλαγωνίας, που το λέγανε, και θυμάμαι οι γονείς μου ότι για τα πρότυπα της εποχής ο παραθερισμός ήταν να πας στο βουνό για να έχεις καθαρό αέρα, για να περάσεις. Ναι, αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο ξαναέρχεται τώρα λίγο πολύ. Δηλαδή, ζητάει ο κόσμος εναλλακτικά πράγματα, όχι ήλιο, θάλασσα, μόνο το κλασικό, και δόξα τω Θεώ, ο τόπος μας έχει τέτοια πράγματα να προσφέρει.
Και το ήλιο, θάλασσα, το έχουμε και δεδομένο όλο το χρόνο. Είναι, η Καλαμάτα την έχει στα πόδια της τη θάλασσα. Οπότε λοιπόν, εναλλακτικά, θα μπορούσε.
Είναι μεγάλη ευκαιρία. Και το ξέρω και από τη Λέσβο, και ισχύει και στη Μεσσηνία. Το γεγονός ότι σε μια ώρα έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς στα 1000 μέτρα υψόμετρο και να χαρείς εντελώς διαφορετικά τοπία και οικοσυστήματα, και μιλάω και ως περιβαλλοντολόγος για αυτό το πράγμα, αλλά και με ανθρώπους, γιατί μιλάω με τους επισκέπτες της φύσης. Στη Μυτιλήνη έχουμε ρεύμα οικοτουρισμού. Άνθρωποι που έρχονται για να απολαύσουν τη φύση. Οπότε αυτό το πράγμα είναι πολύ εντυπωσιακό και για τους ξένους, βέβαια, οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίοι έχουν σταθερά το ίδιο τοπίο. Η εναλλαγή των τοπίων, και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες. Και είναι ένα φυσικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει εμείς να το προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο.
Τώρα, περνάς λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, τμήμα περιβάλλοντος.
Τμήμα περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο,
Αιγαίου. Τμήμα περιβάλλοντος, και εγκαθίστασε στη Μυτιλήνη.
Ψάχνω να βρω τη Μυτιλήνη στο χάρτη, για να είμαι σίγουρος το που βρίσκεται. Σαν οποιοδήποτε, ο οποίος δεν έχουμε μεγάλη εικόνα πραγματικά προς αυτά τα μέρη, που μας φαίνονται και πολύ μακρινά σε αυτά, προς εμάς. που παρόλα αυτά βέβαια είναι τόσο κοντά. Εντάξει, από την πρώτη μέρα από τους άλλους αγαπάω πολύ το τμήμα, αγαπάω το πανεπιστήμιο. Είναι καλό το κλίμα με τους συμφοιτητές. Είμαστε λίγοι φοιτητές, υπάρχει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα από την αρχή και, και μπαίνεις πολύ ζεστά. Μπήκα και εγώ τουλάχιστον πολύ ζεστά στο αυτό το οποίο κάνω.
Αυτό τώρα δε αρχές δεκαετίας 90, έτσι.
91, δεν τα
ξέρω. 91 που ήταν τα πανεπιστημιακά τμήματα, ειδικά αυτού του είδους, στις αρχές τους ήσασταν οι δημιουργοί ουσιαστικά.
Ναι, και από τους πρώτους φοιτητές οι οποίοι είχαν βρεθεί εκεί. Ήταν πολύ μικρά τα τμήματα. Ήμασταν τότε εμείς, φανταστείτε, σε όλη τη Μυτιλήνη 500 φοιτητές. Ναι. Τώρα έχει 3-3.500 φοιτητές. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεσαίνοι φοιτητές.
Πολύ μεσαίνοι.
Έρχονται πλέον και είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά είχε μια γοητεία. Για μας, εγώ πιστεύω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία φοιτητικά χρόνια. Δεν είχα αυτό τη μεγάλη πόλη, αλλά ποτέ δεν με εντυπωσίαζε τη μεγάλη πόλη. Αγαπούσα αυτό το μικρό και όμορφο πάντα. Οπότε ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Καλά, όταν είσαι φοιτητής, νομίζω ότι όπου και να βρεθείς, σε όποια μεγάλη, μικρή, μικρότερη πόλη, οι άκρες βρίσκονται.
Ναι, αν θες βέβαια.
Για το πώς θα ζήσεις φοιτητική ζωή, είναι σίγουρο ότι θα βρεις την άκρη, για παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε, μένεις στα χρόνια των σπουδών στη Μυτιλήνη και συνεχίζεις και μετά να μένεις στη Μυτιλήνη.
Ναι, αγαπάω.
Αγαπάς. Τη Μυτιλήνη.
Αγαπάω τη Μυτιλήνη.
Ναι.
Αγαπάω και τη σύντροφό μου, τη γυναίκα μου πλέον. Ισχύει. Είμαι και ερωτικός μετανάστης.
Και ερωτικός μετανάστης. Πολύ ωραία. Ναι.
Συνεχίζω και τη στρατιωτική μου θητεία, φυσιολογικά στη Μυτιλήνη. Συνεχίζω με τα πτυχιακέ σπουδέ στη Μυτιλήνη.
Όλα στη Μυτιλήνη.
Ναι.
Δεύτερη πατρίδα η Μυτιλήνη.
Προφανώς. Είμαστε στην φάση που με ρωτάνε από πού είσαι και δεν ξέρω τι να απαντήσω.
Καλαματιανός. Όχι. Μυτιλινιός από την Καλαμάτα, θα λες.
Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι σωστό. Ίσως και αυτό μας έχει πιο φιλοσοφικά σε σχέση και με τη μετανάστευση και όλα αυτά. Ποια είναι η πατρίδα μας τελική ανάγκη.
Έλαντε.
Τι είναι. Πατρίδα μας. Είναι η παραστάση μας. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε και προφανώς έχω και από τις δύο πλευρές πολύ δυνατές εικόνες και παραστάσεις για να μπορέσω να μιλήσω έτσι. Έτσι βρίσκομαι και στη Μυτιλήνη. Συνεχίζω, δουλεύω στο Πανεπιστήμιο. Δραστηριοποιούμε ως πολίτης.
Ως καθηγητής πια.
Όχι, ως διοικητικός υπάλληλος.
Α, ως διοικητικός.
Ερευνητικά είχα ασχοληθεί. Ναι. Ως ερευνητής, ως διοικητικός υπάλληλος. Συνεχίζω ακόμα και τώρα. Ναι. Ακόμα τώρα είμαι στη διοίκηση, τώρα είμαι στο Γραφείο Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, το αγαπάω και το Πανεπιστήμιο. Ναι, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαι παιδί και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσπαθώ με κάθε τρόπο να βοηθάω όπως μπορώ οτιδήποτε και αν κάνω.
Πες μου τώρα. Η Καλαμάτα με τη Μυτιλήνη σε ορισμένα τουλάχιστον μέρη, γιατί θεωρώ ότι όπως η Καλαμάτα δεν μοιάζει με καμία και η Μυτιλήνη δεν μοιάζει με καμία, έχει πολύ ξεχωριστά μέρη, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές είναι λίγο αντίγραφο το ένα το μέρος του άλλου.
Εντάξει, είναι το φυσικό περιβάλλον.
Αυτό. Είναι το φυσικό περιβάλλον που το διαμορφώνει.
Αυτό ναι.
Είναι επίσης σε κάποιες περιοχές που η θάλασσα συμπλέει με το βουνό, όπως και εδώ.
Ακριβώς.
Έτσι. Άρα λοιπόν.
Είναι τα όμορφα χωριά.
Τα χωριά.
Το αστικό περιβάλλον, δηλαδή, έστω και σε επίπεδο χωριού, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Η πόλη της Καλαμάτας κράτησε κάποια κομμάτια της όμορφα, τα οποία βλέπουμε. Mm. Μακάρι να είχαν κρατηθεί περισσότερα.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα ότι σε επίπεδο τα τελευταία 30-40 χρόνια η Καλαμάτα έκανε βήματα μπρος σε παρεμβάσεις ανθρώπινες μέσα στην πόλη που την έκαναν πιο ελκυστική.
Αυτό
είναι αισιόδοξο.
Ως περιβαλλοντολόγος τώρα θέλω να μου πεις, συγκρίνοντας αν θες και τις δύο περιοχές, τώρα θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει στη Μεσσηνία για τη Μυτιλήνη. Ναι, ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής απευθύνεται σε όλη την επικράτεια, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μακάρι να είχαμε χρόνο και να μπορούσαμε να μιλήσουμε και για πολλές άλλες περιοχές, ή αν έχεις κάποιο 38 παράδειγμα, ας πούμε, που μπορούμε να το αναφέρουμε και να έχει μια αξία, έτσι, μια ιδιαιτερότητα περιβαλλοντική, ευχαρίστως να το πούμε, ας είναι και σε άλλη περιοχή. Η Καλαμάτα και η Μυτιλήνη, βλέποντάς τη ως επιστήμονας που ασχολείσαι, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το συγκεκριμένο είδος του περιβάλλοντος. Αν βρίσκονται, θέλω να μου πεις, σε ένα καλό σημείο και η Μυτιλήνη, έχω την αίσθηση και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πέρα από τις μεγάλες της πόλης που έχει αναπτύξει. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια χωριά, ναι, μικρότερα δηλαδή, κομοπόλεις έστω.
Μεγαλοχωριά.
Ναι, αυτά τα μεγαλοχωριά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη και τουρισμό, κάτι που δεν έχει η Μεσσηνία, για παράδειγμα, ή η ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.
Θα έλεγα ότι το κοινό της Μεσσηνίας και της Λέσβου είναι ότι έχουμε μεγάλα μεγαλοχώρια. Mm. Μεγάλο κεφαλοχώρια, να πούμε και έτσι. Ναι. Και αυτό είναι θετικό, ότι ο κόσμος δεν συσσωρεύτηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, στη Μυτιλίνη και στην Καλαμάτα αντίστοιχα, και τα χωριά της κρατάνε το χαρακτήρα τους, αλλά τουριστικά, αλλά περισσότερο αγροτικά, κατά βάση και στις δύο περιπτώσεις, και έχουν κρατήσει και τον κόσμο στην Ήπειθρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ήπειθρος, χωρίς και την ανθρώπινη παρουσία, μαραζώνει και το βλέπουμε ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ως προς τα περιβαλλοντικά, και η Καλαμάτα και η Μυτιλίνη ως πόλεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το αστικό περιβάλλον. Η Καλαμάτα, το συζήταγα τώρα, πέρναγα για μια ακόμη φορά από την Αριστομένους που πεζοδρομήθηκε. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα βήμα πολύ μεγάλο. Το γεγονός ακόμα που ερχόμασταν τώρα και περνάγαμε και βλέπουμε ότι ο πεζός όχι μόνο έχει προτεραιότητα, αλλά το δάπεδο, ο δρόμος του πεζού είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το αυτοκίνητο. Ο αυτοκίνητο πρέπει να κόψει ταχύτητα αναγκαστικά για να μπορούσε να περάσει. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα και δεν γίνεται πουθενά. Επίσης, δεν γίνεται σε πολλά μέρη.
Επίσης, έχω να σε ενημερώσω, γιατί εγώ είμαι πεζή, δεν οδηγώ. Δεν κόβει.
Κακώς,
ο οδηγός. Ναι. Δεν κόβει, έστω και αν είναι
υπερυψωμένος. Ο στόχος πρέπει να είναι, αυτό λέμε, ότι ο στόχος πρέπει να είναι να, εντός εισαγωγικών, να κάνουμε τη ζωή δύσκολη του οδηγού μέσα στην πόλη.
Έτσι
ώστε ο πεζός να μπορεί να περπατάει πιο εύκολα. Στην Καλαμάτα γενικώς τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Μυτιλίνη, σε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε είναι σημάδια μπρος. Η Καλαμάτα έχει θέμα από εκεί πέρα με τα σκουπίδια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μια αμαρτωλή ιστορία που μας συνοδεύει χρόνια. Τώρα δεν είχα χρόνο να δω. Ήθελα να ανέβω πάνω και προς τη Μαραθώλακα να δω τα πράγματα, αλλά οι εικόνες που βλέπω πραγματικά είναι ντροπιαστικές. Και νομίζω ότι ενθυμούμε το 91 που έφυγα με φίλους και με τον πατέρα μου. Είχαμε πάει στη μονάδα η οποία είχε δημιουργηθεί τότε, πρότυπη μονάδα για να κάνει λιπασματοποίηση, η οποία δεν ήταν η καλύτερη λύση. Χθες ήμουνα στη Ρόδο, ήρθα από Ρόδο, τη Δευτέρα ήμουνα στη Ρόδο, που έχουν κάνει ένα κέντρο διαλογής ΚΔΑΗ, όπως λέγεται, των πολεμάτων. Και το συζήταγα κιόλας και τους έλεγα ότι η Καλαμάτα το 1990 ήταν πιο μπροστά από ότι είναι τα νησιά μας σήμερα, και ίσως είναι πιο μπροστά από ότι είναι και η Καλαμάτα σήμερα, δυστυχώς, στο σημείο αυτό.
Μα δεν δυστυχώς, λειτουργήσε. Δεν λειτουργεί, δεν ευτύχησε αυτή η μονάδα να έχει τη λειτουργία που θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει.
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, υπάρχουν σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες, γιατί νομίζω ότι οι πολίτες, και το έχουμε δει, και υπάρχουν και πολύ θετικά παραδείγματα, όπως το Rethink που είχε εφαρμοστεί στην κομποστοποίηση. Μάλιστα, είχα έρθει επαφή με την ομάδα αυτή και είχαμε κάνει και παρουσιάσει στη Μυτιλίνη, προσπαθώντας να φέρουμε αυτή την ιδέα και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να μπορέσει να τρέξει.
Το καταφέρατε?
Το καταφέραμε ευαισθητοποιώντας φοιτητές και τον κόσμο της Μυτιλίνης. Να μπει μια ιδέα, αυτό το πράγμα να μπορέσει να τρέξει. Δεν είναι εύκολο. Έχουν ρίξει απίστευτη δουλειά τα παιδιά αυτοί. Και θα έπρεπε βέβαια να τους αγκαλιάσει η δημοτική αρχή, κάθε δημοτική αρχή, για να μπορούσαν αυτά τα πράγματα να τρέξουν. Ίσως θα ήταν πιο εύκολα να πάνε σε περιφερειακούς δήμους, που θα ήταν πιο δεκτικός ίσως ο κόσμος και να μπορέσουν να βγάλουν πιο εύκολα άκρη. Ναι. Πρέπει να το παλέψουμε όπως και να έχει. Πρέπει να μιλάμε τον κόσμο, πρέπει να ενημερώνουμε και πρέπει η πολιτική επιτέλους, και εκεί είναι ένα θέμα και δικό μας ως πολιτικός πλέον, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, να τολμήσουν και να σπρώξουν τα πράγματα προς τα μπρος. Αν περιμένουμε, αυτό ξαναλέω, ότι το παράδειγμα της Καλαμάτας ήταν, αν περιμένουμε το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες για να είμαστε απολύτως έτοιμοι, να έχουμε την απόλυτη κοινωνική αποδοχή, προφανώς δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε πολιτική. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε τον οποιοδήποτε διαχειριστή, ο οποίος να κάνει κάθε μέρα σφυρομετρήσεις, να ρωτάει ποια είναι η άποψη των πολιτών για το οποιοδήποτε ζήτημα. Πρέπει να οθήσουμε τον κόσμο προς τα μπρος, καταλαβαίνοντας και τις απαιτήσεις του μέλλοντος, όχι τις σημερινές, οι οποίες και στα ζήτηματα τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ κρίσιμες και μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα προβλέψουμε.
Οι συνθήκες ποτέ δεν θα οριμάσουν αν προηγουμένως δεν δημιουργηθούν. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα.
Σωστά,
αν δεν έχουμε κάτι υπαρκτό, Ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν δεν δοκιμαστεί, ποτέ δεν θα μάθουμε.
Πολλές φορές και ο κόσμος, και το βλέπω αυτό και στη Λέσβο που ζω πολλά χρόνια και στα νησιά, είναι και γενικά ισχύει και στην Ελλάδα, ότι φοβόμαστε το καινούριο, φοβόμαστε το διαφορετικό. Θεωρούμε ότι δεν είμαστε ικανοί. Αυτό επίσης δεν το αντέχω εγώ με τίποτα, αυτό το πράγμα, και κάθε μέρα παλεύω για αυτό το πράγμα. Ότι αυτά δεν γίνονται εδώ και τι είναι αυτά που μας λες. Όχι, γίνονται εδώ. Σε πολλά πράγματα έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα για καινοτόμες ιδέες, για δράσεις, οι οποίοι μπορούν να γίνουμε εμείς πρωτοπόροι και να κάνουμε πράγματα τα οποία ακόμα και στην Ευρώπη μπορούν να μας τα βάλουν γι' αυτά.
Λοιπόν, να έρθουμε στο χώρο του αστικού περιβάλλοντος. Με αφορμή την Καλαμάτα, υπάρχει αυτός ο πεζόδρομος της Αριστομένους που σήμερα έχουμε την ευτυχία να τον περπατάμε. Ναι. Τα χρόνια που εμείς μεγαλώσαμε, θυμάσαι, ήταν διπλής κατεύθυνσης οι Αριστομένους και παρκαρισμένα αυτοκίνητα παντού κλπ. Ευτυχώς η Καλαμάτα απέκτησε αυτό τον πεζόδρομο, απέκτησε πολλούς ακόμα πεζοδρόμους και νομίζω ότι άρχισε να αποκτά και μια νοοτροπία στο ότι ας έχουμε πεζοδρόμους, να μπορούμε να βγαίνουν τα πιτσιρίκια με τα καροτσάκια, οι μαμάδες με τα ποδήμα και οι πιο μικροί με τα πατίνια τους, με τα... οι πεζοί, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να κυκλοφορούν.
Τα άτομα με αναπηρίες.
Τα άτομα με αναπηρίες.
Που δύσκολα τα βλέπουμε γιατί πολύ δύσκολα περπατάνε. Βέβαια. Πολύ δύσκολα κυκλοφορούν δηλαδή μέσα στην πόλη. Βέβαια.
Ναι, όταν καταφέρουν οι καημένοι και φτάνουν στον πεζόδρομο όμως, έτσι.
Μπράβο. Γιατί... γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το αστικό περιβάλλον είναι σε κάποια στιγμή αναγκαίο και από την Ευρώπη κατευθυνόμενο προς τα εκεί. Θέλει η Ευρώπη...
Αυτό είναι όχι το μέλλον, είναι το παρελθόν της Ευρώπης πριν 30 χρόνια.
Έτσι.
Δεν μιλάω. Δηλαδή είναι για πράγματα τα οποία συζητάγαμε πριν 30 χρόνια. Εγώ σπουδάσα στο τμήμα περιβάλλοντος και ένα από τα μαθήματα και τα θέματα τα οποία ασχολούμαστε ήταν η χωροταξία και οι αστικές αναπλάσεις κτλ. Οπότε ήταν θέματα τα οποία πάντα μας απασχολούσαν. Έκανα το Εράσμους μου στο Πανεπιστήμιο, στο Λας Πάλμας, στα Κανάρια, που κάναμε στο τμήμα αρχιτεκτονικής. Και ήταν χαρακτηριστικό πως σε μια αστική και τουριστική περιοχή, ιδιαίτερα τουριστικά αναπτυγμένη. Ναι. Τότε, σας λέω, δεχόντουσαν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο σε αυτές τις περιοχές. Αλλά είχαν μπει στη διαδικασία το πώς θα δημιουργήσουμε τις δομές και το λέγαμε και στη Ρόδο προχθές με φίλους που μιλάγαμε και με τον Δήμαρχο Ρόδο που συνάντησα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα σε μια πόλη ο τουρίστας, προφανώς δυσανασχετεί και δεν θέλει να κατέβει στο κέντρο της Ρόδο. Δηλαδή, κυκλοφορούσαμε στη Ρόδο και είχε κυκλοφοριακό σαν να βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να
γίνει. Εκεί δηλαδή, σώζει βέβαια την κατάσταση. Ότι υπάρχει η παλιά πόλη που είναι προστατευμένη.
Ναι, ναι. Για μένα θα έπρεπε η λύση να μην μπαίνουν καθόλου αυτοκίνητα.
Καθόλου.
Ακριβώς και να υπήρχε δημόσια συγκοινωνία που θα μπορούν τον κόσμο να μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Αυτό συζητάγαμε δηλαδή με τον Δήμαρχο της Ρόδου. Παρόλο που είναι μια περιοχή κόσμημα τουριστικά, θα έλεγα ότι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και πάλι οι άνθρωποι δεν είναι και τόσο υπερδραστήριοι. Χρειάζονται λίγο κούρδισμα και αυτοί για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και υπάρχει πίεση από τους πολίτες και για να γίνουν πράγματα και αυτός είναι ο στόχος μας. Το ζήτημα λοιπόν της ποιότητας της ζωής μέσα στην πόλη, είτε το θέλουμε είτε όχι, το 95% των πολιτών και του χρόνου μας ουσιαστικά, ημών που ζούμε μέσα στις πόλεις, περνάμε εδώ. Οπότε θα πρέπει να την κάνουμε την πόλη καλύτερη και αξιοβίωτη. Αυτό που λέμε. Η καθημερινότητά μας είναι αυτή. Το παράδειγμα της Καλαμάτας και σε σχέση με τα παλιά τα χρόνια που μας πιάνουν τα νοσταλγικά, το βλέπω είναι ότι θυμάστε τα χρόνια μας, η πάνω πόλη το καλοκαίρι ερήμωνε.
Καλά και τώρα ερημώνει το καλοκαίρι.
Ναι, αλλά νομίζω όμως ότι έχει κρατάει τον κόσμο. Δηλαδή και έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Σε σχέση με το παρελθόν προφανώς, όπως επίσης σε σχέση με το παρελθόν στην παλιά Καλαμάτα που λέμε, μέχρι το 90.
Ερημιά,
δεν μπορούσε να κυκλοφορήσεις. Έτσι, φοβόσου να κυκλοφορήσεις. Ένα μπάρ ήταν όλο και όλο.
Πρέπει να ζωντανέψουμε λοιπόν αυτές τις περιοχές. Αυτό έχει να κάνει και με τη χρήση και των κτηρίων. Και εδώ είναι ένα θέμα και για την Καλαμάτα σε σχέση με την οικοδόμηση. Χθες μιλάγαμε ένα φίλο στη Ρόδο, σας λέω προχθές που ήρθα, ο οποίος έχει το γιο του φοιτητή στην Καλαμάτα, στο ΤΕΙ. Και μου έλεγε ότι είχε θέμα, δεν μπορούσε να βρει σπίτι στην Καλαμάτα. Και αυτό το σπίτι που βρήκε, τώρα δεν ξέρω ποιος μας ακούει, το ιδιοκτήτης το ζήταγε και του ζήταγε να φύγει τον 1ο Ιουνίου. Και να φύγει
για να το
κάνει
νοικιάσει
και να τον. Και το Σεπτέμβριο. Ναι. Και το παιδί του Σεπτέμβριο είχε εξεταστική χυμού. Ναι. Και τώρα συζητάγαμε με άνθρωπο από τη Ρόδο, που βέβαια γίνεται ο χαμός εκεί με το. Ναι. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και αυτοί. Και μου λέει δεν το περίμενα στην Καλαμάτα επειδή αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε για μένα, δεν είναι το να οικοδομήσουμε καινούργια κτίρια, αλλά να δούμε και πολλά σπίτια τα οποία έχουν μείνει και έχουν εγκαταληφθεί. Το πώς θα τα επαναχρησιμοποιήσουμε από τη στιγμή που υπάρχει απέτηση, γιατί βέβαια οικοδομώντας τα πάντα δεν είναι το θέμα να δημιουργήσουμε νέες Αθήνες ή μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά το πώς θα αξιοποιήσουμε και λοιπωμένες περιοχές, οι οποίες μπορούν να βρούνε με προγράμματα αστικής ανάπτυξης τρόπο, έτσι ώστε να επιδοτηθούν οι ιδιοκτήτες για να τα αναπαλαιώσουν, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε για τουριστική χρήση, είτε για οικιστική που υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του πανεπιστημίου που είναι πολύ εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια.
Αυτά κυρίως στην περιφέρεια της Καλαμάτας, γιατί. Στον αστικό ιστό
τα πάντα
έχουν χρησιμοποιηθεί στο έπακρο, έχουν εκμεταλλευτεί μάλλον έτσι, την κατάσταση.
Να δούμε και την πόλη πώς θα απλώσει. Η Καλαμάτα είχε και σχέδιο πόλης, το θυμάστε, πολλά χρόνια πριν και είχε μια λογική. Να δούμε την ανάπτυξη των συγκοινωνιών. Η ανάπτυξη του ποδηλάτου πάει γενικώς. Εντάξει, αλλά έχει κάνει βήματα.
Υπάρχει
κάτι. Σας λέω στη Μυτιλίνη που δεν έχουμε 2 μέτρα ποδηλατόδρομο. Και εγώ, το μοναδικός λόγος που θα με ψηφίσει ο γιος μου Σταύρος όταν φτάσει στην ηλικία είναι για να κάνουμε ποδηλατόδρομο. Δηλαδή, κάθε φορά με ρωτάει η μπαμπά από μικρός που ξεκίνησε, επειδή τόσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική, γιατί ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Και η απάντησή μου η πρώτη ήταν αυτή. Σκέφτηκα μια καλή ιδέα. Για να κάνουμε. Τα αγαπάει και αυτό στην ποδηλάτη. Ναι. Και εγώ είμαι ποδηλάτης, από μικρός μεγάλωσε στο Καλαθάκι που τον πήγαινα βόλτες. Οπότε η πρώτη το πράγμα που σκέφτηκα είναι Σταύρο για να κάνουμε ποδηλατόδρομο. Να πηγαίνουν τα. Και ενθουσιάστηκε. Αυτό είναι ένα λόγο για να ασχολείσαι με την πολιτική. Και για μένα πραγματικά είναι προφανώ για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τα παιδιά μα και για τα παιδιά που έρχονται στι επόμενε γενιέ.
Στο κομμάτι του ποδηλατόδρομου, βέβαια, ναι, μάλλον η Καλαμάτα είναι τυχερή. Με όποιο ποδηλατόδρομο.
Ναι, ακριβώς. Έχει τα προβλήματά του, τα βλέπουμε.
Έχει τα προβλήματά του. Γιατί όπως ως περιβαλλοντολόγος ξέρεις, δεν είναι ο ενδεδειγμένος για την ασφάλεια.
Προφανώς.
Λοιπόν.
Να δούμε μήπως έρθουν και τα καινούρια μόδα είναι αυτά τα πατίνια, τα οποία τα είδα στην Αθήνα, τα είδα στη Θεσσαλονίκη. Μήπως φτάσουν και εδώ στην Καλαμάτα. Που υπάρχει και εκεί θέμα, μετά, που είναι και λίγο επικίνδυνα και εκεί θα δούμε διάφορες τις ιστορίες. Πρέπει πάντα να είναι στο μυαλό μας πάντως και να ανανεώνεται και η ιδέα μας για την πόλη. Και αυτό είναι κρίσιμο. Που ίσως και αυτό είναι ένα ζήτημα για την Καλαμάτα. Δηλαδή, περιόδους σε οποίες κάναμε πράγματα, καινοτομίες, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Δεν θέλω να παρέχω στα ζητήματα των δημοτικών εκλογών της πόλης μας, αλλά θα πρέπει να συνεχώς να είμαστε φιτιλιασμένοι για το τι καινούριο θα μπορούσαμε να φέρουμε και να προσαρμόσουμε πραγματικά την πόλη μας για να μπορεί να είναι τα πράγματα καλύτερα.
Ως ένας άνθρωπος που έζησες την Καλαμάτα μέχρι τα 18, τι ζεις κατά περιόδους όταν έρχεσαι? Ζεις σε μια περιοχή επίσης όχι κεντρική από την άποψη της αθηνοκεντρικής πόλης, έτσι. Είναι επιβεβλημένο να υπάρχει και πώς θα γίνει αυτό, γιατί φιλοδοξείς να πας στην Ευρώπη, έτσι, να μας εκπροσωπήσεις σε μια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια που και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, πολύ πιο εξοικειωμένοι οι άνθρωποι από αυτά που εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε. Είναι επιβεβλημένο, είναι το α και το ω για να μπορούν να σταθούν άλλες λογικές, να υπάρχει μια συγκοινωνία αστική που να είναι εύχρηστη, φιλική στον πολίτη και φιλική στο περιβάλλον.
Εκ των νουκ άνευ είναι αυτό. Εγώ μεγάλωσα παίρνοντας τη γραμμή το 1 για να κατέβω στην παραλία. Σωστά τα λέω. Το 2 πήγαινε στα Γιάννη Τσάνκα.
Μια χαρά
τα λες. Σωστά τα θυμάμαι. Ναι, εγώ μεγάλωσα λοιπόν και 5η δημοτικού πήγαινα και έπαιρνα το λεωφορείο πριν πάρω ποδήλατο γιατί φοβόμουν να πάω με το ποδήλατο, δεν ξέρω γιατί.
Μα δεν σε αφήνανε μάλλον.
Μάλλον δεν με αφήνανε. Το θεωρούσαν πιο ασφαλές να πάω
με το λεωφορείο.
Και κατέβαιναμε στο λεωφορείο στο στάδιο για να τρέξω στο στάδιο.
Και πολύ ποδαρόδρομο κάναμε τότε.
Φέβαια,
πάρα πολύ ποδαρόδρομο.
Τότε και πώς ήταν και η εικόνα και το στάδιο και οι πορτοκαλιές τριγύρω τη Καλαμάτα είναι άλλο ζήτημα.
Ακόμα έχω μυρωδιές.
Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Καλαμάτα θα πρέπει να παίξει αυτό το πράγμα. Νομίζω πάλι ότι χωρίς να έχω. Ξαναλέω, δεν έχουμε κάνει βήματα μπροστά.
Ναι.
Δηλαδή, λίγο πολύ η εικόνα που έχω εγώ είναι η κατάσταση που είχαμε πριν 40 χρόνια, 35 χρόνια τουλάχιστον. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Στόχος μας θα πρέπει να είναι, ξαναλέω, αφενός να κάνουμε τη ζωή του οδηγού δύσκολη, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει στην Καλαμάτα. Εγώ μένω στα φανάρια του Παπαδάκου. Και κατεβαίνω.
Μα αυτό είναι κέντρο Καλαμάτα.
Ακριβώς. Και κατεβαίνω, προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω το αυτοκίνητό μου να κατέβω στην Καλαμάτα και για να έρθουμε. Και μέχρι και εδώ, πολλές φορές ερχόμουν σε παλιότερες επισκέψεις με τα πόδια. Δηλαδή, θα περπατήσεις 20 λεπτά για να φτάσεις εδώ πέρα. Είναι αστείο το να πάρεις το αυτοκίνητο, να κάνεις 100 μέτρα να το παρκάρεις, να πληρώσεις τώρα, από ό,τι είδα, και το τέλος τέλος πάντων της στάθμευσης. Πρέπει να, λοιπόν, θα ήταν το ιδανικό, γιατί υπάρχουν και βέβαια άτομα που δύσκολα περπατάνε, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, να υπήρχε δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, το οποίο με πολύ χαμηλό κόμιστρο, είτε και δωρεάν για ανθρώπους με προβλήματα οικονομικά, είτε μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχους, άτομα με αναπηρίας, να μπορεί να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Και αυτές είναι οι ευρωπαϊκές ιδέες που θα πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε τέτοιες δράσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα την πόλη και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να την προσεγγίσουν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους, διάφορα προβλήματα που έχουν.
Ναι, ναι. Οι άνθρωποι που θα πρέπει, και αυτό γιατί λέω πολλές φορές, όχι να πεζοδρομηθεί όλη η πόλη. Μα λέει, ξέρεις, υπάρχει ένας ηλικιωμένος, πώς θα τον πάμε σε ένα γιατρό? Εκεί υπάρχει εξαίρεση. Φυσικά μπορεί το ταξί ή το αυτοκίνητο για ελάχιστο χρόνο, όμως πάρα πολύ περιορισμένο, να μπει, να κάνει την αυθαιρεσία και να μπει σε ένα πεζόδρομο. Να αφήσει.
Καλαμάτα είναι μια πόλη τυχερή. Από την άποψη ότι και δρόμους υπάρχει, και φλάτη είναι, και επίπεδη είναι, και εύκολη είναι προσβάσιμη στους πολίτες. Οπότε μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει, δημιουργώντας περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί. Για μένα, και να μην αφήνουν και καθόλου τα αυτοκίνητά τους, να κατεβαίνουν τα πόδια, και από εκεί να παίρνουν μια αστική συγκοινωνία, μπορούν να μεταφέρουν στο κέντρο. Η οποία συνεχώς, φανταστείτε, δύο λεωφορεία τα οποία να κάνουν βόλτες στο κέντρο, μεταφέροντας ανθρώπους δωρεάν σε τελική ανάλυση.
Τι λεωφορεία όμως, αυτά τα λεωφορεία που
όχι,
υπάρχουν.
Προφανώς και μικρότερα λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να μπαίνουν, τα οποία θα έχουν υποδομές και ανθρώπους με αναπηρία, τα οποία θα είναι ευέλικτα για να μπορούν να πηγαίνουν και στα πιο στενά
σημεία. Και δεν θα καίνε πετρέλαιο, φαντάζομαι.
Και μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Και, εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Να σκεφτούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε και τις ευκαιρίες που μας δίνει και η Ευρώπη στη τελική ανάλυση. Γιατί υπάρχουν τέτοια ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντάς το και με τις εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο, που θα πρέπει να σταθούμε, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να δούμε τα θετικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε, για να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εσείς, λοιπόν, ως οικολόγοι πράσινοι, τι είναι εκείνο που, ποιες μάλλον είναι εκείνες οι... εκείνα τα σημεία, ποια είναι εκείνα τα σημεία που τονίζεται ότι πρέπει ο Έλληνας πολίτης να μας στείλει στην Ευρωβουλή για να προωθήσουμε αυτά.
Είμαστε οικολόγοι πράσινοι, είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα είναι το τέταρτο μεγαλύτερο, πέμπτο νομίζω ήταν τελευταία φορά, στις ευρωεκλογές, με 51 ευρωβουλευτές σε όλη την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, ήμουν εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα 2 χρόνια, οπότε έχω εικόνα γενικώς από τα συμβούλια και την κινητοποίηση την οποία υπάρχει ευρωπαϊκά. Είναι ένα κόμμα το οποίο πραγματικά το χαίρεσε, γιατί σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι ο προνομιακός μας χώρος, με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με θέματα σαν αυτά που συζητάγαμε πριν, της καθημερινότητας, κάνουν τη ζωή ευκολότερη των συμπολιτών μας, μέχρι σε επίπεδο παγκόσμιο που είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, και δυστυχώς η κρίση η περιβαλλοντική, βλέπουμε ότι αυτό το πριν 25 χρόνια που συζητάγαμε όταν ήμουν φοιτής εγώ για την περιβαλλοντική υποβάθμιση, για την ρήπανση του περιβάλλοντος, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την κλιματική αλλαγή, και κάποιοι έλεγαν, εντάξει, ποιοι είναι αυτοί, κάποιοι
Γραφικοί
οικολόγοι, μπράβο, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, οι υπερευαίσθητοι επιστήμονες και ποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Τώρα, λίγος πολύ, το βλέπουμε στο τελευταίο χωριό της Λέσβου και της Μεσσηνίας. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνουν τι πάει να γίνει, γιατί το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι φυσιολογικά.
Μιχάλη μου, το καταλαβαίνουν, αλλά το συμμερίζονται ότι θα συμβεί άμεσα? Γιατί έχω ακούσει άπειρους ανθρώπους, πίστεψέ με, και ανθρώπους ηλικιακά πολύ κοντά μας. Ναι. Δηλαδή από 40 μέχρι 50 που έχουν παιδιά και που έχουν και χρόνια οι ίδιοι μπροστά τους, να λένε ότι εντάξει, μέχρι να λιώσουν τώρα οι πάγοι, μέχρι που να την κάρει ο τάδε ωκεανός ή η Μεσόγειος ακόμα που είναι κοντά μας, σακούλες πλαστικές. Έλα μωρέ, εντάξει.
Εντάξει, τώρα θυμάμαι το παράδειγμα, το ανέκδοτο, το γνωστό με το Βάτραχο. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
Βέβαια.
Το οποίο το Βάτραχο, αν τον πετάξει σε βραστό νερό, θα πεταχτεί έξω και θα βγει έξω.
Θα
αν τον βάλει λοιπόν μέσα στην κατσαρόλα και αρχίσει και βράζει σιγά σιγά σιγά, δεν θα πει κουβέντα. Νομίζω ότι αυτό
και
είναι.
Θα ψοφήσει.
Και θα ψοφήσει.
Και θα ψοφήσει, αυτό είναι.
Πραγματικά.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι κλασικό παράδειγμα σε σχέση με την αντίδραση των ανθρώπων. Τώρα, δηλαδή, αν δεν βλέπει γύρω σου ότι ο κόσμο αλλάζει και τα αποτελέσματα τη κλιματική αλλαγή φέρνουν πλημμύρε σαν αυτέ που είδαμε στην Αθήνα πέρσι, α πούμε, που πνίγει κόσμο.
Και ακόμα
και στην Καλαμάτα που έγινε ο χαμό κυρίου. Πραγματικά. Οι φωτιές οι οποίες συνέβαιναν μια φορά στα 10 ή στα 15 χρόνια είναι σχεδόν κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι περιβαλλοντικά, αναυξάνοντας την θερμοκρασία του πλανήτη, συζητάμε τώρα, ο στόχος μας να είναι να αυξηθεί 1,5 βαθμό κατά μέσο όρο. Ελπίζοντας ότι θα το φτάσουμε αυτό, από ό,τι φαίνεται πάμε στο 2-2,5, το οποίο θα είναι καταστροφικό. Δεν μιλάω για το λιώσιμο των πάγων, μιλάμε για την αλλαγή των οικοσυστημάτων, μιλάμε για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, οι οποίες πάρα πολύ πιο δύσκολες. Φέτος είχαμε θέμα και με το Δάκο.
Έτσι,
και εσείς στη Μεσσηνία το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Και στη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα καταστράφηκε ουσιαστικά πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής από τα παιχνίδια αυτά του καιρού, τα οποία δεν είναι φυσιολογικά. Έχουμε μεγάλο ζήτημα με την απώλεια του εδάφους πλέον. Όταν ήγετος θα καεί μία φορά, θα καεί δύο φορές, θα καεί τρεις φορές, δεν υπάρχει πια έδαφος.
Την τρίτη θα βυθιστεί επίσης.
Τώρα βλέπουμε μπράβο, το ζήτημα της Αλαγωνίας που παρακολουθώ και με το παλιό και φίλο από την, που είχε έρθει και στη Μυτιλήνη, τον Ηλία τον Μαραβά, που είναι από τα χωριά της Αλαγωνίας. Μπράβο. Που από τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις έχουμε αντίστοιχα προβλήματα και στη Λέσβο με καταστροφές και πτώσεις βράχων και χάνεται το έδαφος ουσιαστικά, γιατί δεν μπορεί το έδαφος να, από τη μία μεριά χάνεται φυσική βλάστηση και από την άλλη μεριά έχουμε πολύ δυνατές βροχοπτώσεις οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Αν δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή σήμερα και αν στην τελική ανάλυση ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, κάνω αναφορές πάλι στην οικογένειά μου, πάλευε για να μας μεγαλώσει, να μας προσφέρει κάτι καλύτερο, να μας φτιάξει κάποιο σπίτι, γιατί μετά από 30 χρόνια και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι το επιτακτικό και η ανάγκη σήμερα είναι να παλέψουμε για αυτό το πράγμα και όχι το αν θα αφήσουμε ένα σπίτι ή όχι τα παιδιά μας. Αν αυτό δεν είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν παιδιά ή δεν έχουν παιδιά, αλλά σκέφτονται στο τι κόσμο θα φέρουμε πραγματικά, θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, τότε είμαστε ανόητοι.
Τουλάχιστον ανόητη. Η Οικολόγη Πράσινη παλεύεται ακόμα με τις ιδεοληψίες και τις ακρότητες που κάποιοι σας προσάπτουν. Έχω ακούσει για παράδειγμα ότι έχουν αυξηθεί τα φίδια στη φύση,
πάντα.
Γιατί πάτε και τα αφήνετε εσείς στα βουνά.
Αυτό είναι κλασικό. Και χθες μου το πάνε. Χθες,
α, ναι.
Χθες ήμουν
έχεις φέρει φίδια μαζί
στην Αθήνα. Όχι, δεν έχω, δεν μπορούσα. Αλλά χθες ήμασταν στην Αθήνα, στον Ημιτό, είχαμε ανέβει με κάποιο φίλο και μας ανέβασε στο ταξί. Γιατί πήγαμε μακριά με στο δάσος, τέλος πάντων. Και ο ταξίστης, το πρώτο πράγμα που συζητάγαμε ήταν από τα Γιάννη. Αυτό είναι ότι εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, σας αγαπάμε, αλλά αυτό με τα φίδια, παιδιά, να το προσέξετε. Η μητέρα μου, η πεθερά μου, μάλλον στη Μυτιλήνη, έλεγε ότι καλό παιδί είναι ο Μιχάλης, αλλά κρίμα είναι. Τους είπαν κάποιο φίλο και ήρθε και μου το είπε η ίδια γυναίκα. Αλλά είναι κρίμα γιατί αφήνει τα φίδια. Προφανώς λοιπόν δεν αφήνει κανένα φίδια. Αυτό είναι ένα αστικός μύθος. Να πούμε ότι όποιο έχει ασχοληθεί κατ' ελάχιστον με την περιβαλλοντική επιστήμη και την οικολογία καταλαβαίνει ότι η τροφική αλυσίδα, αυτό που λέμε, ότι όταν ρίχνει, όταν ελευθερώνει τέλος πάντων ένα είδος ξενικό, έτσι όπως λέμε, σε ένα οικοσύστημα, σε ένα φυσικό περιβάλλον, αυτό το πράγμα δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα είναι απολύτως αντιεπιστημονικό να κάνεις κάτι τέτοιο.
Ναι.
Γιατί αυξανόμενα τα φίδια, θα καταλαβαίνουμε ότι αυτός που θα φάει όλα τα ποντίκια,
έτσι,
και θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα χαλάσει
η ισορροπία.
Λέω στα παιδιά, γιατί πάω πολλές φορές, έχω την ευκαιρία στη Μυτιλήνη να πάω και σε χωριά της Λέσβου και να κάνουμε. Να μιλήσω στα παιδιά για τη φύση και για το περιβάλλον, ότι στην αρχαία Θεσσαλία υπήρχε η παράδοση όταν τα παιδιά φτάνανε σε ηλικία εφηβείας, οι νέοι να κυνηγάνε πελαργούς και να προσπαθούν να τους σκοτώσουν με δόρυ, με τόξο.
Ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και όποιος το έκανε ήταν πολύ μάγκας και ήταν άξιος. Παρατήρησαν λοιπόν ότι επειδή σκοτώνανε πολλούς πελαργούς, οι οποίοι υπήρχαν στην περιοχή, κάποια στιγμή είδανε ότι χάνονταν οι πελαργοί και αυξάνονταν πάρα πολύ τα φίδια. Γιατί οι πελαργοί τρώγαν τα φίδια. Οπότε εκείνη την περίοδο συζητάμε, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, απαγορεύτηκε να σκοτώνουν πελαργούς και εξισώθηκε με την θανάτωση και την ανθρωποκτονία. Και αν κάποιος σκότωνε πελαργό, τον σκοτώνανε και τον ίδιο σαν να σκότωνε σαν άνθρωπο. Η σοφία η ανθρώπινη είναι οποιοδήποτε το καταλαβαίνει και όποιος άνθρωπος. Και πραγματικά ίσως αυτά είναι και οι ιδιοψήφιες ανθρώπων οι οποίοι είναι και μακριά από τη φύση, για να μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, είναι ανεπίτρεπτο και είναι κανόνας και στην επιστήμη και στην οικολογία ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το κάνεις. Κάποιες περιπτώσεις συνήθως με τα γρηγορούνα τα ακούμε, που μάλλον είναι από κυνηγούς που εντάξει, θέλουν ένα θύραμα για μπορούσαν να το κάνουν, αλλά αυτά είναι πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να γίνονται σε καμία περίπτωση. Εκτός του γεγονός ότι τεχνικά, όπως φαντάζεστε, στον καθένα λέω πού τα έχω τα φίδια. Μου λέγανε στη Μυτιλήνη για αλεπούδες.
Και αλεπούδες είναι κλασική περίπτωση.
Αλεπούδες, λέω, πώς θα την πιάσω εγώ την αλεπού για να πάρω να αλεφθώ. Εγώ προσπαθώ γιατί είμαι και φωτογράφος. Είχα βγάλει τελευταία φορά πριν 2 μήνες μια πρώτη φορά φωτογραφία αλεπούς, γιατί τη βλέπουμε κάθε φορά στα πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και δεν μπορώ να την πιάσω. Του έλεγα, βρες μου μια αλεπού, πιάστη εσύ, να σου δώσω και εγώ 100 ευρώ να πάμε να τα μολύσουμε, να δούμε πού θα τα αφήσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και προφανώς είναι και παράνομα και αντιοικολογικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Είναι σχέδιο, να ξέρεις, να καταστρέψετε τις απομακρυσμένες περιοχές, τον ελληνισμό,
όλα
να είναι
αυτά,
και σιωνιστικό.
Είναι ώρα. Τώρα που λέτε για σιωνιστικό, ισχύει, γιατί είχα διαβάσει και προσπαθώ να το βρω και στη βιβλιογραφία, ότι αυτό αναφερόταν στους Εβραίους το 18ο αιώνα στη Γαλλία, ότι οι Εβραίοι πετάνε φίδια.
Ναι.
Δηλαδή, προφανώς δημιουργήθηκε παγκοσμίως, επειδή το φίδι θεωρείται κακός προφανώς, σαν το απόλυτο κακό του διαβόλου και όλα αυτά τα πράγματα, και όλος ο κόσμος το φοβόταν, χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς κατά εναντίον οποιοδήποτε θέλαμε να θλέψουμε. Οπότε, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία κάνανε οι Εβραίοι που έχουν περάσει και τις καταλήξαμε και στο ολοκαύτωμα, πετάγανε και φίδια.
Όποιος λοιπόν είναι κακός, πετάει φίδια.
Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιους, δυστυχώς.
Λοιπόν, ένα λοιπόν είναι αυτό. Αυτή η κατεύθυνση που εσείς, γιατί λέγαμε
για την περιβαλλοντική κρίση,
την αλλαγή και πώς οι οικολόγοι πρέπει να έχουν μια δυναμωμένη φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο.
Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα θέματα.
Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, λέγαμε, είναι το κομμάτι απορρίμματα, είναι νομίζω θέλει 43 εκπομπές και αποφάσεις, δεν ξέρω, θεϊκές μάλλον.
Πρώτα απ' όλα είναι ένα θέμα με τεράστιο οικονομικό κόστος.
Βέβαια.
Δηλαδή τα χρήματα τα οποία τα χρήματα τα οποία εξοδεύονται στη διαχείριση πραγματικά των απορριμμάτων είναι τεράστια και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από Ρόδο το παράδειγμα προχθές, το ΚΔΑΗ υπολογίσαμε ότι για κάθε τόνο υλικού υπάρχει ένας άνθρωπος που δουλεύει εκεί πέρα. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανακύκλωση προσφέρει θέσεις εργασίας. Η ανακύκλωση δίνει υλικά τα οποία μπορούν να έχουν οικονομικό όφελος για το Δήμο. Ιδιώτες βλέπουμε ότι ασχολούνται με ανακύκλωση. Τα δικά μας χρόνια, γυρνώντας πίσω πάλι στο παρελθόν, στην Αριστομένου στη δεκαετία του 80, πέρναγε ο άνθρωπος, θυμάμαι ότι ήταν φίλος μας ο Βεράρος που είχαν τα παπούτσια. Μπράβο, και ήταν και φίλοι και κουμπάροι και αδελφικοί φίλοι με τον πατέρα μου. Και θυμάμαι που βγάζανε τα χαρτόκουτα συγκεκριμένη ώρα και όλας και παίρναγε ο άνθρωπος και μάζευε τα χαρτόκουτα και έβγαζε κόσμο ως μεροκάμα του. Και ζούσε από αυτό το πράγμα.
Ναι.
Η σοφία λοιπόν, γιατί το οικονομικό κόστος, το όφελος που υπάρχει αυτό το πράγμα, πρέπει να δούμε πώς θα οδηγηθούμε. Εκτός του γεγονότος βέβαια ότι δεν υπάρχουν, και στην περίπτωση Καλαμάτα είναι τραγικά, δεν υπάρχουν χώροι για να μπορούμε να αποθέσουμε όλα αυτά τα οποία αφήνουμε πίσω μας. Τα ποσοστά της ανακύκλωσης πρέπει να φτάσουν. Είμαστε η ντροπή της Ευρώπης. Στη Ρόδο υπολογίζαμε χθες ότι το ποσοστό της ανακύκλωσης πρέπει να είναι γύρω στο 8 με 10%. Στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι λίγο μεγαλύτερη. Τα ποσοστά της Καλαμάτας δεν τα γνωρίζω, αλλά είμαστε πολύ χαμηλότερα. Πρέπει ο στόχος να φτάσει πάνω το 30%.
Και πάλι καλά στην Καλαμάτα. Η εικόνα που υπάρχει στους περισσότερους δήμους της Μεσσηνίας είναι απογοητευτική. Επίσης υπάρχουν δήμοι που ξεκίνησαν πρόγραμμα ανακύκλωσης και σταμάτησε.
Ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και ως οικολογοί πράσινοι, και έχουμε και φίλους οι οποίοι είναι στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης στον οποίο συμμετέχουμε, είναι η αναμόρφωση και ανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος πέρασε. Mm-hmm. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε 4 ρεύματα με διαφορετικούς κάδους για γυαλί, mm-hmm. πλαστικό, μέταλλα κτλ. Να προχωρήσουμε στην κομποστοποίηση για να μπορέσουμε ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημα, για να μην δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε για μεγάλα ζητήματα. Τα ξέρετε και στην Πελοπόννησο, το πώς θα οδηγηθούν τα απορρίμματα με πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, και να δώσουμε και θέσεις εργασίας οικονομικά στον κόσμο ο οποίος μπορεί να δουλέψει μέσα στην πόλη για αυτό το ζήτημα. Και περιβαλλοντικά λοιπόν είναι μια win-win κατάσταση, όπως λέγεται. Κερδίζουν όλοι δηλαδή, και το περιβάλλον και η οικονομία και οι πολίτες που βλέπουν την πόλη πιο καθαρή.
Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, είπες νωρίτερα στην αρχή της κουβέντας μας ότι δεν έχουμε πιστεί ακόμα για την ικανότητά μας. Ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θεωρούμε ότι έλα μωρέ, έτσι γίνεται, έλα μωρέ, τι θα αλλάξει. Σιγά τώρα, όλοι οι ίδιοι είναι. Και εσείς νομίζω ότι έχετε να το αντιπαλέψετε λίγο παραπάνω ως οικολόγοι πράσινοι από την αντίθετη μεριά. Όχι ότι έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά αυτοί εντάξει είναι διαφορετικοί, αλλά τι δύναμη έχουν τώρα, τι χαμένοι ψήφους.
Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ λόγω χαρακτήρα. Το ότι.
Προφανώς. Αλλά δεν... υπάρχει και το ξέρεις.
Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη, ίσως θα έλεγα, απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ελιτισμός από την πλευρά των πολιτικών και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα. Που δεν. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εμείς έχουμε την ευθύνη. Mm. Εμείς πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Εμείς πρέπει να κοινωνήσουμε πραγματικά το μήνυμά μας για να μπορέσουμε να φέρουμε τις αλλαγές οποίες επιζητάμε. Και εμείς θέμε στο τέλος. Mm. Και αυτό το παλεύουμε καθημερινά. Δεν μπορεί, η προεκλογική περίοδος είναι μια άχαρη περίοδος, η οποία δεν έχει. Προσπαθείς να μεταφέρεις τα μηνύματά σου προς πολίτες, ελπίζοντας την ψήφο, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα μέσα στα συμβούλια. Έχω διατελέσει και περιφερειακό σύμβουλος στο Βόρειο Αιγαίο και προσπαθούσαμε πάντα με θετικές απόψεις και δράσεις και επικοδομητικά να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, να φέρουμε τους πολίτες κοντά μας. Αλλαγές χωρίς την βοήθεια των πολιτών δεν πρόκειται να γίνουν. Αλλά θα πρέπει να τολμήσουμε και να δημιουργήσουμε και πνεύμα εμπιστοσύνης. Αυτό που είπατε, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δυστυχώς, δημιουργεί σε μια κατάσταση απολυτικ, που οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες οι πολίτες δεν ψηφίζουν, ή αν ψηφίζουν εκφράζονται πάρα πολύ αρνητικά και αντιδημοκρατικά πολλές φορές, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας και είναι θέμα πανευρωπαϊκό που το αντιμετωπίζουμε, αλλά και το διακύβευμα της εικόνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη την επόμενη μέρα και σε τοπικό επίπεδο σε εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς βλέπουμε δυνάμεις αντιδημοκρατικές, ακόμα και ναζιστικές, φιλοναζιστικές, να έχουν λόγο. Θα μπορούσαν να έχουν λόγο, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Έχουμε δημοκρατία, να έχουν δύναμη και να οδηγούνται και σε καταστάσεις οι οποίες όμως είναι και παράνομες και αποτελούν κίνδυνο κατά του πολιτεύματος. Mm-hmm. Και αυτό είναι. Το ζούμε στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο, ιδιαίτερα το ξέρετε μέσα στο. Με τους πρόσφυγες και τις εντάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και με φίλους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργείται ζήτημα επικινδυνότητας και για τη δουλειά την οποία κάνουν και ιδιαίτερα στο δημοσιογραφικό τομέα, mm-hmm. για την ελευθερία της έκφρασης, yeah. για την ελευθερία του λόγου. Που μου λένε εμένα άνθρωποι στη Μυτιλίνη, δεν φοβάσαι και γιατί τα λες αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, ισχύει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μην φοβηθούμε, θα πρέπει να δώσουμε δύναμη ένας στον άλλον, να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα, και αυτό πρέπει να το παλεύουμε κάθε μέρα μέσα στην κοινωνία. Ανθρώπων οι οποίοι τολμάμε, βγαίνουμε μπροστά, φέρνουμε τον κόσμο κοντά μας και δημιουργούμε το κλίμα αυτό το οποίο μπορεί πραγματικά να δώσει θαύματα. Και το παράδειγμα της Λέσβου σε σχέση με την προσφυγική κρίση, όταν το 2015 πέρασαν 600.000 άνθρωποι. 600.000 ψυχές από το νησί μας και δημιουργήθηκε μια κρίσιμη ομάδα ανθρώπων με πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm. Δηλαδή, κάθε μέρα, το λέω πολλές φορές και το θυμάμαι, ότι το πανεπιστήμιο είναι λίγο έξω από την πόλη, στα 2 χιλιόμετρα, και φαίνεται από μακριά η πόλη. Και έβλεπα κάποιες μέρες κρίσιμες που είχε 15-20.000 κόσμος. Υπήρχαν πρόσφυγες μέσα στο νησί και φοβόμουν ότι από την ένταση κοίταγα να δω πώς η πόλη καεί.
Φλέγει. Ναι.
Αυτό το πράγμα. Από την ένταση η οποία υπήρχε, φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι, σε άθλιες συνθήκες. Η πόλη κράτησε και δημιουργήθηκε η πόλη κράτησε, η κοινωνία κράτησε και έβλεψε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσφυγική ευαισθησία ούτε ανθρωπιά, δηλαδή ο ψαράς, ο τελευταίος ψαράς της Σικαμιάς που φώναζε τα μορέλια, μωρέ, να σκούν τα μορέλια. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις ανθρώπους να χάνονται και να μην βγεις να υποστηρίξεις. Θυμάμαι ένα βράδυ χειμώνα το 12, από την πρώτη μέρα που είχαν δημιουργηθεί η προσφυγική κρίση, προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και εμφανίζεται μια κυρία καλοντημένη με ένα σούπερ αυτοκίνητο και βγάζει ένα άσπρο πάπλωμα πουπουλένιο, το οποίο το έφερε στον κόσμο που κοιμόταν στον δρόμο. Βέβαια, έτσι. Εγώ το λυπήθηκε η ψυχή μου, το είδα το πάπλωμα. Το λέω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάπλωμα.
Μπράβο τη κυρία.
Βέβαια, και δημιουργήθηκε, θέλω να σα πω, αυτό το κλίμα στου ανθρώπου, το κλίμα τη αλληλεγγύη, το οποίο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε απέναντι στο άλλο κλίμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί, το οποίο θα μα πάρει η κάτω βόλτα, το κλίμα ρατσισμού, το κλίμα φασισμού που θα δημιουργήσει πραγματικά ζητήματα στη δημοκρατία και στην καθημερινότητα τη δικιά μα. Γιατί αυτό που είπε και ο Μπρέχτ είναι ότι φώναξαν για τους άλλους και εσύ δεν μίλησες.
Και όταν ήρθε η σειρά σου, ήσουν μόνος. Μπράβο. Βλέπω το μήνυμα που είναι γραμμένο στο μπλουζάκι σου. Το μεταφέρω γιατί δεν μπορούν να το δουν εννοείται οι ακροατές. Be brave, green Europe. Χρειάζεται γενναιότητα για μια πράσινη Ευρώπη.
Να κρατήσουμε την Ευρώπη. Το ένα θέμα είναι αυτό, το ξέρετε. Το όραμα της Ευρώπης, το οποίο μεγαλώσαμε εμείς με αυτό το πράγμα, το δυστυχώς κινδυνεύει σήμερα. Οι τάσεις είναι πάρα πολύ αρνητικές σε πολλές χώρες. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν την Ευρώπη ενωμένη και να την αλλάξουμε προφανώς για να μπορέσουμε ιδάλλως είναι αυτοκαταστροφική η πορεία της. Και να σταθούμε γενναία, όπως λέει και το μπουζάκι μας, δημιουργώντας κοινότητες και μιλώντας με συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας, για να ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προς αυτή την κατεύθυνση έχω φτάσει στο σημείο εγώ να είμαι στην επικεφαλής της καμπάνιας των Οικολόγων Πράσινων για τις Ευρωεκλογές. Προσπαθώντας να περάσω αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Αυτό την περίοδο προσπαθώ να είμαι σε όλη την Ελλάδα. Ήρθα χθες από τη Ρόδο. Αύριο θα είμαι στον Πύργο, μεθαύριο θα είμαι στην Πάτρα, στο Άργος, θα πάω Σύρο, Χίο, Θεσσαλονίκη. Παντού και βρίσκω πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελπίδα και σε αυτούς τους ανθρώπους ζητάμε και εμείς να μας υποστηρίξουν έτσι ώστε να στείλουν ένα πράσινο ή μια πράσινη οικολόγη πράσινο στην επόμενο Ευρωκοινοβουλίο.
Όχι έναν. Να μην στείλουν έναν ή μία, να στείλουν πολλούς.
Μακάρι. Είχαμε ευρωβουλευτή το 9 με το 14. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την προηγούμενη περίοδο, λόγω οικονομικής κρίσης, ξέρετε, ο κόσμος κατεβάζει και σκέφτεται ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του. Τώρα νομίζω ότι το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και υπάρχει ανταπόκριση και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο γι' αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Μπάκα, που ήσουν εδώ σήμερα ως καλαματιανός, ως περιβαλλοντολόγος, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους πράσινους και ως ένας από τους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν δώσει αγώνες, ήσουν πλάι και στην ιστορία με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και στην ΕΡΤ Open
είναι λοιπόν θέμα δημοκρατίας και αυτό το πράγμα και το λέω γιατί το συζητάμε με τρομάζει γιατί και στη Μυτιλίνη έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις που οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν πόσο μάλλον οι επαγγελματίες φοβούνται να μιλήσουν και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι καμπανάκι για όλους μας και το θέμα σε τοπικό επίπεδο το βλέπουμε καθημερινά υπάρχει και προφανώς και σε εθνικό επίπεδο στα μεγάλα μέσα της Αθήνας άρα είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας για μας και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και γι' αυτό.
Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Μπάκας, υποψήφιος με τους οικολόγους πράσινους, σύν όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που προαναφέραμε. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Εμείς μαζί αύριο πάλι εδώ, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.